Qalampirdan gapiramiz. Ukraina harbiylari Rossiya askarlari hujum qila olmaydigan ahvolga tushgunga qadar ularni zaiflashtiradi. Shundan so'ng Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumga o'tadi. Bu haqda prezident devon rahbari maslahatchisi Aleksey Aristovich Chicago radiosiga bergan intervyusida gapirdi. Qarshi hujum boshlashning asosiy sharti dushmanning hujum qilish qobiliyatini yo'qotishidir. Aks holda oldinga siljishning ma'nosi yo'q, chunki biz yaqinlashib kelayotgan qarshi hujumlarga duch kelamiz va biz to'plagan barcha kuchlarimiz yaqinlashib kelayotgan janglarga sarflanadi, degan Ristovich. Siyosatchi Ukraina askarlari ruslarning kuchini yo'q qilishi kerakligini ta'kidladi. Unga ko'ra asosiy voqealar kuzga yaqin sodir bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.